Areena.
Ja sitten pistetään ihan ensimmäisenä isot onnittelut Sofia Tavast Tieto Finlandiasta.
Kiitos, kiitos, kiitos.
Sun ja Riikka Leinosen Suuri valhe vammaisuudesta -kirja on siis juuri tätä tehdessä toissa iltana voittanut Tieto Finlandian. Ja, se on varmaan kirjailijalle ja varsinkin tässä tapauksessa, kun kirja on ymmärtääkseni myös aika lailla henkilökohtainen, niin se on varmaan todella iso merkitys.
Joo, ja esikoiskirja. En lähtenyt jotenkin tällä ajatuksella, että Finlandiaa kotiin, mutta joo, ja siis se, kun sai ton tiedon tosta, niin tuli itku tietenkin, ja ennen kaikkea ehkä sen takia, että me ollaan saatu siis aivan valtavasti viestejä kaikilta perheiltä ja toimintaterapeuteilta ja lääkäreiltä ja opettajilta siitä, että miten ne on nyt löytänyt sellaista uutta tapaa puhua vammaisuudesta sen jälkeen, kun on lukenut tätä kirjaa, mutta nyt kun se menee sinne niiden ihmisten lukulistoille, jotka haluaa olla sivistyneitä ja tiedostavia ja kulttuurelleja ja lukea Finlandia-teokset, niin se laajenee taas se lukijakunta niin paljon, niin se, että se on niin kuin tälle asialle niin hyvä, niin mä oon niin onnellinen, että Pekka Haavisto päätti, että meidän kirja saa tämän kunnian.
Mä kuuntelin kirjan ja siellä on tosi paljon semmoisia kohtia, että hetkinen, näinhän se on. Et juuri tämä niin kun oivaltaminen semmoisiin arkisiin asioihin, mitä näkee ympärillä, mutta mitä ei vaan tule ajatelleeksi.
Joo, ja se oli niin kun meille ja mulle niin kun se ajatus just ton kirjan kirjoittamisessa, että kun mä en ole niin kun jotenkin ajatellut vammaisuutta ollenkaan ennen kuin sitten sen mun oman tyttären diagnoosiprosessin aikana, kun mun omalle tyttärellä diagnosoitiin 1,5-vuotiaana semmoinen kromosomipoikkeama, ja sitten kun sitä pohdiskeltiin siinä, kun se kasvoi ja kehittyi, että mikäköhän tässä on ja muuta, ja se oli aika raskasta aikaa itselleen se, kun rävähti esiin ne kaikki semmoiset omat pelot ja ennakkoluulot sitä vammaisuutta kohtaan, ja jotenkin yritti haparoiden löytää sitä, että mitä mä pelkään, että mikä mua tässä ahdistaa ja mikä mua tässä surettaa, että kun mä rakastan tota mun lasta niin paljon ja se on ihan täydellinen, ja silti mä itken itseni uneen joka ilta, ja osa sitä tietenkin ollut sitä pelkoa, että jännittää niin paljon sitä sen lapsen tulevaisuutta, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että mun lapsellani on onneton elämä, jos hän on vammainen, ja sitten kun on siihen suruun ja ahdistukseen löytänyt vammaisaktivistien ajatuksia ja nähnyt niitä semmoisia yhteiskunnallisia rakenteita taustalla, jotka osoittaa sen, että hei, ei tässä ole kysymys siitä, että mun lapseni on jotenkin vääränlainen, vaan että yhteiskunnassa on semmoisia rakenteita, jotka yrittää työntää häntä syrjään ja vammaisia ihmisiä muutenkin syrjään, mutta nämä on muutettavia juttuja ja sitten kun me löydetään niitä sanoja, millä me pystytään keskustelemaan siitä, että miten sitä syrjintää esimerkiksi yhteiskunnassa tapahtuu ja missä, niin sitten kun niistä voi puhua, niin sitten niitä voi muuttaa, niin sitten on tullut semmoinen tarve tietenkin jakaa sitä tietoa kaikille muillekin. Ja siinä on semmoista tiettyä taistelutahtoa, että haluan muuttaa maailman paremmaksi lastani varten, mutta sitten myös ihan vaan, että se on niin kiinnostavaa, että kun niin harvoin jotenkin saa sellaisia ajatuksia, että mä en ole ikinä ajatellut tätä juttua tälleen.
Miten sä, Sofia, itse muistat sen hetken, kun tämä sun lapsen diagnoosi tuli, että kestikö sulla kauan tavallaan nousta sieltä sitten taas ihan siihen normaalilla tavalla jaloilleen?
No se oli aika pitkä prosessi jotenkin just, että kun meillä just oli sellainen, että ei ollut tavallaan syntymästä asti selvää, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten mä kirjoitankin siellä kirjassa just siitä, että miten jotenkin repivä on se prosessi siitä, että jatkuvasti siinä, kun hän on vielä mun esikoinen, että opettelee sitä niin kuin äitiyttä, että siinä tulee kaikkea uutta. Ja sitten koko ajan vähän sellainen pieni nakertava tunne siitä, että onko tämä nyt, onko kaikki ihan okei, että tekeekö toi lapsi nyt asioita sellaisella tyylillä kuin pitäisi, ja neuvolasta tulee semmoista viestiä, että no kyllä se siitä, että eiköhän se vielä, niin kuin vaikka esimerkiksi se, että miten niin kuin pitkään mun tyttärellä kesti oppi kävelemään ja nousta pystyyn, että jotenkin se, että kun on ne semmoiset tietynlaiset normit ja kategoriat, että on niin kuin sellainen kalenteri, mistä katsotaan, että sitten kun lapsesi on tämän ikäinen, se on noussut pystyyn. Ja sitten sitä juhlitaan ja otetaan video siitä ensiaskeleista ja postataan se Instagramiin tai jonnekin someen.
Ja sitten kun niitä ensiaskeleita ei siinä vuoden aikana tulekaan, niin sitten on käsillä jotain erilaista.
Niin, ja sitten se, että siitä ollaan niin huolissaan, että se on niin surullista sitten, että kun hän ei vielä kävele ja että tämä on niin kuin kauhea asia. Ja okei, nyt täytyy vaan sanoa siis myös, että mä en edes muista enää, että mitkä ne on, että käveleekö lapset vuoden ikäisenä, en mä muista enää. Mutta siis se just, että koko ajan niin kuin sitä vanhemmuutta ja sitä sen mun lapseni kehitystä ja kasvua, jota kuitenkin tapahtui koko ajan, mutta silleen pikkuhiljaa hänen omaa tahtiaan, niin kaikkea sitä semmoista vanhemmuuden iloa, että ihanaa, täällä tapahtuu kaikkea tällaista ja nyt toi mun lapsi vaikka hymyilee tai hymyileekö se, että vähän jännä ilme, että ehkä toi on nyt hymy, niin sitä jotenkin varjosti se semmoinen, että sen pitäisi osata jo enemmän, että nyt ollaan jäljessä ja nyt niin kuin, täytyy tehdä jotain, jotta me pystytään kirimään se sinne normitahtiin. Ja se oli niin kuin, se oli tosi raskasta just se semmoinen ristiriita siinä semmoisessa äidin rakkaudessa ja sitten toisaalta siinä semmoisessa, että mun pitää niin kuin löytää jotain todistusaineistoa ja etsiä vikoja siitä mun tyttärestäni, jotta mä voisin sanoa siellä terveydenhuollon henkilökunnalle, että et musta ehkä jotain tässä on meneillään. Ja tietenkin siinä on just se syy, että jos vaikka löytyisi joku sairaus, jota pitäisi hoitaa, niin sen takia sitä pitääkin niin kuin tarkkailla, että jos on jotain, mitä mä voisin tehdä, ettei mun tyttärelle satu mitään ja että hän ei vaikka niin kuin koe jotain kipua, mitä mä en huomaa tai muuta tällaista. Mutta jotenkin se vastuu sitten just siitä, että mä en saanut koskaan olla vaan silleen, että mä oon vaan onnellinen äiti ja mulla on ihana lapsi ja nyt se tekee tämmöisiä asioita ja mä voin iloita siitä, mitä se tekee just nyt. Niin toi oli semmoinen, mikä tuntui tosi pahalta ja sen takia toki se niin kuin diagnoosi tietyllä tavalla oli suuri helpotus, että sitten sai tavallaan semmoisen vastauksen siihen, että ei ole mitään hätää, ei ole mitään sellaista, mitä pitäisi tehdä tai mitä mun pitäisi jotenkin, että miten häntä sillä tavalla pitäisi hoitaa, että hänessä ei ole mitään vikaa, että hänellä on vaan vähän erilainen geenirakenne kuin tyypillisellä ihmisellä. Ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa oppi just päästään irti siitä ajatuksesta, että ihmisen pitää vaikka kävellä tiettyyn tahtiin tai että mitä asioita tarvitsee osata ja löysi semmoista niin kuin iloa siitä, että mitä me tehdään just nyt ja kuinka ihanaa se on, mitä hän tekee just nyt.
Tuo mielenkiintoinen toi diagnoosin tarve tavallaan helpottamaan arkea, koska meillä sitten taas, kun on Downin syndrooma, mikä todettiin 3 päivää synnytyksen jälkeen, niin se näkyy kilometrin päähän ja ei tarvitse kenenkään niin kuin arpoa sitä, että oppiiko hän kävelemään just vuoden ikäisenä vai sitten ehkä 3 vuoden ikäisenä, koska se, niin kuin, se on koko ajan siinä. Mutta sitten jos ei sitä diagnoosia ole, niin mä voin hyvin kuvitella, miten erilaista se sitten on.
Joo, semmoinen outo toive koko ajan siitä, että ehkä tämä on sittenkin normaali.
Niin.
Ja siitä jotenkin irti päästäminen, se tuntuu tosi inhottavalta ajatukselta katsoa lasta ja toivoa, että se olisi jotain muuta kuin mitä se on. Niin kun meidät opetetaan just ajattelemaan silleen, että tässä on jotain vikaa ja tästä pitää olla surullinen. Ja se oli just semmoinen viesti, mitä sai sit nimenomaan sieltä niin kun monelta terveydenhuollon ammattilaisilta, että vaikka kun tuli diagnoosi, niin no se on hänen kromosomipoikkaamansa niin harvinainen, kukaan ei oikein osannut sanoa siitä mitään. Mutta sitten se, mitä ne sanoi, oli vähän sellaiset pahoittelut, että kun mä niinku esimerkiksi sanoin siellä sit sairaanhoitajalle diagnoosin jälkeen, että onpa kiinnostavaa. Et kun mä en tiedä vammaisuudesta mitään, mä en ole koskaan jotenkin ajatellut sitä, niin sitten se vastasi siihen, että hyvä, kun olette löytänyt hopeareunuksen tähän tilanteeseen. Et mun lapseni on joku tilanne, joka vaatii hopeareunuksen.
Niin
tämmöistä viestiä tuli tavallaan sieltä koko ajan, niin se tuntui aika raskaalta. Ja sitten taas just kun me saatiin sitten toimintaterapiaa mun tyttärelle, niin sitten kun se toimintaterapeutti oli ihan silleen, että ajaa, no silloin tällaisia juttuja, että noin pikkudauneilla on vähän samaa, ja niin kuin, että tehdään näitä harjoituksia, ja niin kuin, että ei tässä mitään, niin se tuntui niin erilaiselta niin, se, että se vammaisuus olikin sitten tavallista hänen elämässään, eikä mikään tragedia.
Niin, kyllä se semmoisten ihmisten, varsinkin ammattilaisten kanssa, jotka näiden asioiden kanssa on töissä, niin se on varmaan arkista. Samoin varmaan myös ihmiset, joilla on lähipiirissä on vammainen ihminen, niin sittenhän se on ihan normaalia.
Niin, ja siis toi on just semmoinen asia, että kun me tavallaan ajateltiin, että tässä kirjoitetaan jotain vähemmistökirjaa,
niin
se, että okei, joidenkin arvioiden mukaan 16% maapallon väestöstä on jollain tavalla vammaisia, niin ei, siis joo, se on vähemmistökysymys, mutta sitten samanaikaisesti se palautekin, mitä me ollaan saatu kirjasta osoittaa just sen, että kun tämä koskee kaikkia, että ihmiset kaikilla itsellään jotain NS-poikkeavaa tai niillä on sukulaisia tai kavereita tai lapsuuden ystävä tai jotain muuta tällaista. Ja sitten kans just se, että kun yksi niistä semmoisista oivalluksista, mitä vammaisaktivistit usein just puhuu, on se, että kun ei tämä vammaisuus ole silleen mikään poikkeama ihmisyydestä, kun kaikkien ihmisten kyvykkyys vaihtelee, että me tarvitaan koko ajan muita ihmisiä, että me osataan lapsina tiettyjä juttuja ja sitten kaikki ihmiset vanhenee ja ihmiset saattaa vammautua ja muuta sellaista, että se jotenkin se kategorisointi sellaisten meidän tavallisten normaalien ja sitten niiden muiden toisten vammaisten välillä, niin se on semmoinen iso ongelma, mitä yrittää itse tuossa kirjassa purkaa. Ja just se, niin kun, että sitten kun noit lähtee kelaa noita juttuja tajuamaan, että ei se, ei vaikka niin kun, niin mun lapsen tuen tarpeet, mitä hänellä on, niin ei ne ole mitenkään erityisiä. Ne on ihan samanlaisia tarpeita kuin kaikilla muillakin, mutta ne saattaa tapahtua vaikka ikätasoisesti vähän eri rytmissä kuin muilla.
Multa moni kysyy, että no minkälaista se elämä sen Down-lapsen kanssa on, ja sitten kun mä rupean selittämään, niin mä tajuan, että mä oon selittänyt 10 asiaa, mitkä on ihan niitä samoja asioita, mitkä oli hänen isosiskonsa suhteen, niin kun, että ne on ihan normaaleja.
Niin, ja siis sitä just, että tavallaan tuntuu just, että ei oikein itsekään osaa just niin kuin sanottaa sitä. Mä kirjoitan siinä kirjassa, mulla on semmoinen luku kuin vanhemmille ja muille, missä yrittää jotenkin jaotella sitä vastausta siihen kysymykseen just, että no millaista se vammaisen lapsen vanhemmuus on. Ja kun just se yksi pääpointeista on nimenomaan se, että ihan tavallista, että se on ihan tavallista, mutta sitten toisaalta on niin kuin tiettyjä juttuja, jos vaikka on jotain hoidollista tarvetta, joka voi olla myös kuormittavaa, mutta sitten just se, että sitä asiaa ei katsota siitä näkökulmasta, että voi kuinka traagista, että tällä ihmisellä on jotain tarpeita, niin voitaisiin miettiä sitä sille, että no miten me voitaisiin vaikka helpottaa näiden vanhempien työkuormaa, että jos vaikka hoitotyötä on paljon, että jos vaikka lapsi heräilee öisin paljon ja ei saa nukuttua, tai miten niin kuin omaishoitajana toimivat vanhemmat pääsee myös itse käymään töissä, että et sitä ei niin kuin nähdä sellaisena juttuna, vaan että et sen kun hoidat ne vaan ne kaikki asiat, että käyt siellä, teet sitä omaa uraa ja sitten oot myös sen vammaisen lapsen äiti ja hoidat ne hoivatyöt, mitä siihen liittyy ja muuta, vaan että me niin kuin nähtäisiin, että se hoiva on sellaista työtä, joka konkreettisesti vie vaan niin kuin työaikaa pois joltain muulta. Ja että arvostettaisiin sitä ja niin kuin mahdollistettaisiin sitä, että miten ihmiset pystyy tekemään tavallaan molempia, että jos sä saat vammaisen lapsen, niin se ei tarkoita sitä, että sun työuras oli nyt siinä, että nyt sä sitten oot vaan äiti lopuikäs.
Niin, siitä tulee vaan vähän erilainen polku kuin mitä ehkä yhteiskunnan enemmistö käy tai mitä on ehkä itse aikaisemmin odottanut.
Niin, ja sitten just jotenkin se, että elämää pitää tietyllä tavalla kalibroida sit sen ympärille kanssa, että ei ehkä ole tavallaan niin vapaa kuin aikaisemmin tekemään juttuja omaehtoisesti, mutta sitähän se vanhemmuus on muutenkin, että kaikki opettelee jotenkin sitä, että sekin oli yksi sellainen juttu, mitä itse kelaili paljon, että mitä tämä vammaisen lapsen vanhemmuus on, että onko mä nyt joku erityisäiti, ja ensin ehkä vähän niin kuin sovitteli sellaista erityisäiti, sankari viittaa itselleen, että minä olen tämän, minä hoivaan niin paljon, ja siis toki niinä alkuvuosina meillä oli aika raskasta, kun oli enemmän sellaista hoivan tarvetta, mihin tarvittiin sitten myös niin kuin lääketieteellistä jeesiä jonkin verran ja muuta tämmöistä, niin kyllähän se on raskasta, mutta sitten oli hauskaa, kun syntyi toinen lapsi ja sit vasta jotenkin tajusi, että tämä on ihan tavallista, että tämä on ihan sama, että toihan itse asiassa tämä pikkusisko on niin kuin tosi monessa tilanteessa paljon hankalampi, mutta se on vaan sit semmoista tavallista hankaluutta, johon itsekään ei osaa niin kuin sitä ei osaa katsoa mitenkään traagisesti, kun ei ole opetettu ajattelemaan, että tämän pitäisi olla surullista.
No, Sofia Tavaste, sun ja Riikka Leinosen Tiede Finlandialla juuri palkittu kirja on nimeltään Suuri valhe vammaisuudesta, niin osaatko se tiivistää, että mikä se suuri valhe on?
No, meillä on semmoinen kolmiosainen vastaus tähän, mitä me ollaan mietitty, koska totta kai ajateltiin, että tämä on PR-juttu tämä nimi, niin, että päästään niin, haastiksiin niin vastaamaan.
Eikö, tämä on ihan hyvä nimi, kun tuon kirjan on kuunnellut, niin tämä on hyvä nimi.
Joo, se tavallaan se kirja on rakennettu silleen, että se lähtee silleen pikkuhiljaa keräytymään auki ja koko ajan otetaan kierroksia lisää ja päästään vähän niin kuin syvemmälle sinne kaninkoloon, että mistä kaikesta on kysymys, mutta suuri valhe vammaisuudesta on ensinnäkin lainaus sellaiselta vammaisaktivistilta kuin Stella Youngilta, ja hän on tämmöisessä kuuluisessa TED Talkissaan sanonut, että meille kaikille on valehdeltu vammaisuudesta, että se olisi traagista ja että vammaiset ihmiset olisi jotenkin poikkeuksellisen inspiroivia. Ja Stella Young väittää vastaan ja sanoo, että vammaiset ihmiset on ihan tavallisia. Ja se, että hän vaikka elää, on elänyt omaa elämäänsä vaikeasti liikuntavammaisena, niin ei se ole mitään, että se ei ole mitään niin kuin inspiraatiomateriaalia muille siitä, että voi voi, katsokaa, kun tuokin säälittävä ihmisrahjus tuolla jaksaa elää elämäänsä, vaan että se on ihan tavallista. Ja just, että vammaiset ihmiset saa tehdä niitä asioita, mitä muutkin tekee, ja sitä ei tarvitse juhlia sellaisenaan, että vammaisten ihmisten hienoja tekoja voidaan juhlia, mutta se semmoinen säälivä katse siihen, että vammastaan huolimatta hänkin tekee tavallisia asioita, niin on aika alentuvaa. No se on yksi osa sitä valhetta. Toinen osa on semmoinen meille syötetty ajatus siitä, että Suomi olisi jotenkin vammaisten oikeuksien mallimaa ja että meillä täällä on jo kaikki niin hyvin, että meidän ei tarvitse oikeastaan kiinnittää huomiota enää vammaisten oikeuksiin. Se ei pidä paikkansa. Suomessa on aika räikeätäkin vammaisten syrjintää ja ihan niin kuin vammaisvihaa. Ihmisillä on vammaisfobiaa aika paljon. Vaikeasti vammaiset esimerkiksi työllistyy Suomessa huonoiten koko Euroopasta. Ja mua on tuota kirjaa tehtäessä järkyttänyt esimerkiksi ne tiedot siitä, että miten liki 30% kehitysvammaisista aikuisista Suomessa käyttää psykoosilääkkeitä. Ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan kysymys ei ole siitä, että 30% kehitysvammaisista olisi mielenterveysongelmia, vaan siitä, että me lääkitään helpoksi ihmisiä sen takia, että asumisyksiköissä ei ole tarpeeksi resursseja järjestää päiväohjelmaa, niin sitten halutaan, että kehitysvammaiset nukkuu paljon ja on iloisia ja kiitollisia ja lääkkeellä se hoidetaan, niin toi on mun mielestä aika dystopista kamaa, josta en niin kuin tunnista omaa kotimaatani. Ja no sitten nopea vielä se kolmas.
Joo, ei, anna tulla vaan.
Niin ja kolmas osuus sit siitä valheesta on just se jaottelu meihin ja teihin, että et me hirveän mielellään ajatellaan, että vammaiset on just jotain hoivan kohteita ja niitä toisia, jotka tarvitsevat meidän vammattomien apua, jota me armollisuudesta heille annetaan, kun tosiasiassa kaikki ihmiset tarvitsevat toisiaan ja yhteiskunnat on rakentunut sen varaan, että me tarvitaan toisiamme läpi elämän. Ja jotenkin se on ollut itse niin kuin jännä huomata, kun on tutustunut vammaisiin ihmisiin, että se on niin hirveä työlästä olla vammainen ihminen Suomessa, kun sä joudut tekemään niin paljon ennakkosuunnittelua ja säätämään byrokratian kanssa, että vammaiset ne vasta onkin usein tosi tehokkaita, aktiivisia toimijoita. Ja meidät on vähän niin kuin opetettu häpeämään sitä muiden ihmisten tarvitsemista, ja Suomi on tosi semmoinen yksilökeskeinen maa, ja niin kuin meillä on tosi semmoinen individualistinen kulttuuri, missä jotenkin kaikkien pitäisi pärjätä yksin, ja niin kuin muiden tarvitseminen on vähän vaikeaa, niin se on ollut itselleen tosi tärkeä osa sitä, niitä isoja oivalluksia, että on ruvennut tarkkailemaan niin kuin omassa elämässä sitä, että no miten mä tarvitsen muita, ja mitä jos mun ei tarvitsisikaan hävetä sitä, mitä jos mä voisinkin nojata tähän ja vähän niin kuin kasvattaa sitä mun elämässä ja antaa sille arvoa ja niin kuin silleen hidastaa tahtia siinä mielessä, että jotenkin antaa hoivaa muille ja ottaa sitä vastaan ja rakentaa niin kuin siitä elämälle merkitystä sen sijaan, että mä keskittyisin siihen, että miten minä itse voin olla jotenkin oman elämäni supertähti, niin kääntää sitä katsetta vähän niin kuin omasta navasta ulospäin. Niin aika semmoista kumbajaa-meininkiä siellä sitten on myöskin, mutta se on niin, kuin, niin se vaan on, että aika yksinkertaiset asiat on sitten usein myös totta.
Tämähän on tässä tapauksessa, kun tuota sun kuvausta kuuntelee, niin valtavan tärkeää sitten, että niistä puhutaan ja tuodaan niin kuin kaiken kansan tietoisuuteen epäkohtia.
Joo, ja siis just se, että kun me jaotellaan siellä kirjassa Riikan kanssa myös sitä, että kun nämä on nimenomaan rakenteellisia asioita, että miten vaikka järjestetään joku koulutus, onko esteettömyyttä, tai niin kuin, onko esteettömiä rakennuksia, että se on niin kuin tavallaan sellainen lähtökohtainen juttu siihen, että jos vaikka pyörätuolilla ei pääse työpaikan rakennukseen sisälle, niin on vaikea työllistyä. Mm. Ja noi on sellaisia juttuja, mihin niin kuin yksilön voi olla vaikea lähteä nyt sitten niin kuin purkamaan sellaista asiaa, että puhutaan siitä, että pitäisi olla parempia esteettömyyslainsäädäntöä Suomessa ja muuta, mutta sitten samanaikaisesti myös se, että kyllä jokainen yksilö voi tarkastella niitä omia asenteita ja tehdä pieniä juttuja. Ja jotenkin mä uskon tavallaan siihen, että ei saa niinku hautautua myöskään sen alle, että no tämä on niin vaikeaa ja rakenteellista, että ei tälle voi tehdä mitään, kun rakenteet rakentuu meistä ihmisistä, niin sitten kun me kiinnitään huomiota niihin, niitä voi muuttaa.
Niin, kaiken voi muuttaa, jos siihen, tai kun siihen on tarvetta. Sofia Tavast, minkälainen ihminen on vammainen? Mitä se vammaisuus tarkoittaa? Ja nyt näkyy ilmeistä, että nyt tulee tunnin vastaus.
No tämä olikin, kun tämä on
Mä tarkoitan sitä, että kun niitä on niin paljon erilaisia, jotka luokitellaan ikään kuin vammaiseksi, niin miten sä kuvailisit ja sitten puhuit vähemmistöstä ja sitten kuitenkaan määrällisesti ne ei välttämättä olekaan nyt ehkä niin vähemmistössä.
Niin, no sitä voi tarkastella esimerkiksi sitä kautta, että miten yhteiskunta vammauttaa ihmisiä, niin monet vammaisaktivistit nostaa esiin just tämmöisen ajatuksen siitä, että ihminen ei ole vammainen sen takia, että sen jalat ei toimi ja se liikkuu pyörätuolilla, vaan se vammautuu siinä kohtaa, kun rakennuksessa ei ole liuskaa ja sitten se ei pääse sinne sisälle sen takia, että tämä on niin kuin korjattavissa oleva asia. Ja tavallaan niin kuin toi voi tuntua vähän sellaiselta niin kuin näkökulmien vääntelyltä, että no eihän sillä nyt toimi ne jalat, että vammainen ihminen on ihminen, jolla ei toimi jalat, mutta sitten sitä voi tarkastella myös vaikka silmälasien kautta. Et silmälasithan on yhtä lailla apuväline kuin pyörätuoli, mutta ei me ajatella, että ihmiset, jotka käyttää silmälasia, on vammaisia, että ne ei ole näkövammaisia, vaikka ehkä joskus vielä 1800-luvulla ihmiset, jotka tarvitsi silmälaseja, oli näkövammaisia. Että se kategoria on niinku muuttunut siinä, että nykyään silmälasit on niin helposti saatavilla ja niin yleisiä, että me ei ajatella, että silmälasia käyttävät ihmiset on vammaisia, mutta pyörätuolia käyttävät ihmiset on vammaisia sen takia, että yhteiskunta vammauttaa heidät sillä, että paikat ei ole esteettömiä. Niin toi on yksi semmoinen niin sanottu vammaisuuden sosiaalinen malli, mitä kautta voi tarkastella sitä, että ketkä ovat vammaisia.
Monimutkaisia kysymyksiä, ja se oli musta kans pysäyttävä kirjoittamassasi kirjassa, että on niin kuin 16-vuotiaita pyörätuoli-ihmisiä, jotka on sitten sen pyörätuolinsa takia loppuelämän eläkkeellä, vaikka ne vois olla tekniikan tohtoreita.
Nimenomaan, että Suomessa ei oikein olla osattu vähän niin kuin päättää, että halutaanko me laittaa vammaiset töihin vai ei. Ja sitten meillä tapahtuu just tällaista, sitä on nostettu nyt sitä ikää 18 vuoteen, mutta just se, että jos sä et pysty kävelemään jaloin, niin sitten sut laitetaan käytännössä suoraan eläkkeelle, joka on niin kuin nykyyhteiskunnassa. Se on niin kuin täysin vanhentunut näkemys siitä, että mitä työn tekeminen on. Ja totta kai se on niin kuin hienoa, että me pidetään huolta ihmisistä, joiden on vaikea työllistyä, mutta niin kuin paljon tärkeämpää olisi korjata sitä yhteiskuntaa niin, että se olisi esteettömämpi niin, että nämä pyörätuolilla liikkuvat ihmiset pääsee helposti työpaikoille ja pääsee myöskin niille jatkoille ja pääsee sinne asiakastapaamiseen ilman, että se on mikään ongelma. Sen sijaan, että me sanotaan 18-vuotiaalle ihmiselle silleen, että no niin, mene sinä tuonne varastoon, että tässä pikkurahaa voit elää köyhää elämää ja pysyä kotona, koska ympäristö julkisissa tiloissa ei ole esteetön, mutta sitten sen sijaan niin kotiremontteihin esimerkiksi valtio tarjoaa rahaa, että niitä muutetaan esteettömiksi, mutta tällä hetkellä ei ole mitään sellaista systeemiä, että yritykset voisivat vaikka hakea tukea siihen, että miten ne voisivat muuttaa niiden omia toimitiloja esteettömiksi.
Niin, ja toi johtaa sitten jossain vaiheessa siihen, että vammaiset ihmiset eivät ole taloudellisesti lähimainkaan samalla viivalla kuin vammattomat, koska ne työmahdollisuudet on niin hankalia ja epämääräisiä, ja työllähän sitä yleensä sitä vaurautta kerätään.
Niin, ja siis nimenomaan just se, että tässä just näkee se, että se on aina sellaista, se niin kuin kumuloituu tietyllä tavalla tuommoinen syrjintä, että mitä siitä seuraa, jos me yhteiskuntana ajatellaan, että 18-vuotias pyörätuolilla liikkuva ihminen ei ole meille työvoimaa. Ja just se semmoinen kategorisointi siinä, että niin kuin vaikka just, että miten, millainen tulevaisuus me nähdään kehitysvammaisille ihmisille ja saavatko he olla mukana yhteiskunnassa ja saako tehdä palkkatyötä vai pitääkö tehdä tällaista työn kaltaista harrastustoimintaa, ja sitten Suomi on saanut YK:ltakin noottia siitä, että meillä on niin kuin tämä avotyösysteemi siitä, että kehitysvammaiset ihmiset tekee työtä, mistä ne ei saa palkkaa eikä saa lomia eikä eläkettä, koska he saa sitä vammaistukea. Ja sitten samanaikaisesti siinä vieressä on joku vammaton ihminen, joka tekee täysin samaa duunia palkalla, mutta niin kuin, mä voisin sanoa, että toi on niin semmoista modernia orjatyötä, mutta me jotenkin vaan kategorisoidaan silleen, että okei, hei, kehitysvamma, diagnoosi, sä menet tuonne roskakoriin hyvää loppuelämää, niin jotenkin se, niin kuin, että just se, että nämä on rakenteellisia juttuja ja sitten ne tuntuu yksittäisten ihmisten elämässä ja tietenkin niin kuin itseään tämä raivostuttaa, koska en mä halua, että mun tyttärelläni on mitään puolikasta elämää. En mä halua, että hän on jossain niin kuin varastossa tai laitoksessa odottamassa jotenkin jotain askartelutuokiota. Mä haluan, että se saa elää just sellaista elämää kuin kaikki muutkin ja seikkailla ja mokailla ja saada potkuja töistä ja niin kuin silleen seurustella ja surra ja iloita ja kaikkea mahdollista. Niin me voidaan niin kuin valita yhteiskuntana, että miten me miten me kohdellaan näitä ihmisiä ja miten me katsotaan heitä, jotka tarvitsee tukea sellaisissa asioissa, missä muut ei välttämättä tarvitse.
Hyvä, mainitsit sanan seikkailu, niin kohta siirrytään tuonne luontoseikkailuun, mutta Sofia Tavast, sä kirjassa ehkä yleisin termi, mihin mä tuossa kirjassa törmäsin, oli ableismi, niin tiivistätkö sen?
Joo, tämä on semmoinen sana, mikä on ärsyttänyt mua todella paljon alkujaan, kun on siihen tutustunut just sen takia, että se on niin hiton vaikea, että ableismi, se ei niinku istu yhtään suomenkieliseen suuhun. Mä oon lähtenyt hahmottaa sitä niinku sen kautta, että siinä on se englannin kielen able, eli kyvykäs alussa, ja sitten lopussa on se ismi, joka on niinku tuttu rasismista ja muista tämmöisistä ideologioista. Ja semmoinen karvalakkiversio ableismista on just se ajatus siitä, että vammattomuus on se normi ja tavallisuutta, ja vammaiset ihmiset on sitten jotain muuta ja poikkeavaa. Ja ableismi tuottaa just sellaisia hierarkioita ihmisten välille, missä me just, niin kuin me ollaan puhuttu tässä, niin kategorisoidaan ihmisiä sellaisella tavalla, että vammaiset ihmiset esimerkiksi on vähän vähemmän ihmisiä kuin muut. Ja heiltä oletetaan vähemmän asioita ja heille mahdollistetaan vähemmän asioita. Ja se ableismi tuottaa sellaista syrjintää yhteiskunnassa, mikä näkyy tosi monessa paikassa. Mutta tämä ei koske mitenkään pelkästään vammaisia ihmisiä, vaan kaikkia ihmisiä kohtaan tapahtuu sellaista olettamista siitä, että mitä he osaa ja mitä heidän kuuluu osata ja mitä kuuluu kyetä tehdä, jotta sä oot niin sanotusti normaali ihminen. Eli käytännössä siis vaikka just se, että jos sä liikut pyörätuolilla, niin ableismin silmissä sä oot vähän vähemmän ihminen kuin muut, koska sä et pysty kävelemään. Ja just se, että miten me vaikka suhtaudutaan vanhuksiin, että miten se tietyllä tavalla se ajatus siitä ihmisarmosta vähän niin kuin nakertuu pois sitä mukaan, että mitä kykyä sulla on tai ei ole, niin se on sitä ableismia.
Ja sitten tietysti luontoihmisenä kyllä sattui sieluun se päiväkodin metsäretki esimerkki, jossa semmoinen ihminen, joka ei ole kyvykäs kävelemään sinne metsäretkelle, niin se jätetään pois.
Joo, meillä oli semmoinen hämmentävä kokemus just päiväkodissa, että kun mun tytär aloitti uudessa päikussa, niin siellä jotenkin automaattisesti laitettiin niin sanotut erityislapset ja vammaiset lapset omaan ryhmäänsä, joka retkipäivänä kävi vaan tien toisella puolella keinumassa, ja sitten tavislapset vietiin metsäretkelle. Ja mul, niin kun toi oli just semmoinen tilanne, missä mul kesti jotenkin hahmottaa, niin kun, mitä täällä tapahtuu? Et miksi noi kohtelee mun lastani eri tavalla? Ja sen niin kun vaatiminen ääneen, että hei, et viekää sekin nyt sinne metsään, tuntuu niin absurdilta ja sitä on niin kun vaikea sanoa edes ääneen. Mutta sitten just kun sitä rupesi hahmottaa niin kun sen kautta, että eihän me niin kun mitään muuta ihmisryhmää jaoteltaisi tälle, että jos sanottaisiin sille, että no kaikki lapset, jotka on syntynyt kesäkuukausina, niin ne menee vaan tuonne keinumaan. Että ei se nyt voi olla siitä kiinni just, että miten hyvin vaikka kävelee tai kompuroiko. Ja kun toi on just semmoinen juttu, että sitä niin kuin herkästi sanotaan, että no ehkä meillä ei ole resursseja viedä näitä kaikkia vammaisia lapsia metsään. Että on niin hankalaa, kun heillä on näitä erityisiä tuen tarpeita. Mutta että just se, että ei niin kuin kenenkään muun kohdalla sanottaisi, että no ei ole resursseja, joten jätetään ne himaan. Että sitten tehtäisiin jotain muuta, johon meillä on resursseja yhteisesti, että ei me nyt voi niitä vammaisia lapsia jättää pois sen takia, että resurssit, niin toi on just semmoinen niin kuin ableistinen ajatusmalli, mikä jotenkin se, että kun ensin tekee mieli sanoa silleen, niin kuin, no kyllä mä tavallaan ymmärrän, että eihän niitä vammaisia nyt sinne metsään voi rajaa. Ja sitten itselle herää se raivo, että no miksei, mitä tää tapahtuu?
Ne nimenomaan pitää rajata sinne.
Nimenomaan, kaikki pitää rajata sinne metsään.
Tuossa huomasin kirjassa, että siellä on aika paljon semmoista, mistä varmasti niin kuin sosiaalialan ja tämmöisten niin kuin palvelumuotoilualan ja minkä kaikkien alojen ihmiset, niin kuin ammattilaiset, saa varmaan paljon. Ja sitten ehkä tämmöisellä niin kuin tavan tallaa ja saa sitten joitain toisia asioita. Ja toi esteettömyyshän nyt on tietysti semmoinen ehkä isoin ja niin kuin yleisin vammaisuutta ajateltava asia, että se tulee ekana mieleen, että tilojen pitää olla esteettömiä. Myös näitä luontopolkuja ja erinäköisiä retkikohteita luonnossa on monia muutettu esteettömiksi. Ja sitten jos ne ei ole esteettömiä ja on tahtotila ja joku ei sinne itse pääse, niin sitten se otetaan reppuselkään ja viedään.
Niin. Niin, no joo, ja siis just, että noista esteettömistä retkeilureiteistä esimerkiksi, siitä on nyt ollut hyvää puhetta viime aikoina, että Suomessa on esimerkiksi, että niitä on ruvennut tulemaan, että jos vertaa vaikka 10 vuotta taaksepäin, että sinne ei ole päästy ollenkaan, niin niitä on jonkin verran, mutta Suomessa ei ole esimerkiksi sellaisia niin kuin yhtään sellaista pidempää retkeä, että pystyisi tekemään niin kuin monen päivän tai olemaan vaikka yötä. Että ne on sellaisia pieniä pistäytymisjuttuja, että pyörätuolilla liikkuva ihminen käy metsässä ja on silleen, että oo, ihanaa kuukkeli, lähden takaisin kotiin. Vaan että se, että kaivataan sellaista, että olisi sellaista suunnittelua myös, että ajateltaisiin, että myöskin niin kuin liikuntarajoitteiset ihmiset voisivat niin kuin retkeillä ihan useampia päiviä ja näin. Mä mietin just matkalla tänne yhtä sellaista muistoa siitä, että kun me oltiin ulkosaaristossa Jurmossa mun äidin sellaisella syntymäpäivämatkalla sisarusten kanssa ja kaikilla oli lapsia mukana siellä. Ja sitten se on ihan mielettömän kaunis saari, johon on yhteysaluksella pääsee ja siellä pystyy hyvin kulkemaan siellä saarella, että siinä ei ole mitään esteettömyysongelmia, mutta sitten me haluttiin tehdä semmoinen päiväretki sinne, käveltiin sinne niin kuin saaren kärkeen ja se koko matka on semmoista pientä mukulakiveä. Ja me oli paljon lapsia mukana ja aika nopeasti huomattiin, että tämä on tosi raskasta. Ja sitten se oli tosi iso se kynnys mulla niin kuin ehdottaa, että voitaisiko me jäädä tähän, että ei kävellekään sinne kärkeen, jäädä vaan tähän puoleen väliin. Ja sitten mä niin kuin sanoin sen kuitenkin siinä ääneen ja tunsin ne helpotuksen painon, kun sain laskea sen lapseni siihen maahan. Ja sitten me istuskeltiin siinä niillä mukulakivillä ja otettiin ryhmäkuvia ja maattiin jotenkin niitä viileitä kiviä vasten ja ihasteltiin sitä luontoa siinä kohtaa. Ja sitten me käveltiin takaisin sinne mökille. Ja siinä oli selvästi semmoinen pieni hetki, semmoinen niin kuin kollektiivinen pettymys siitä, että suoritettiinko me tätä nyt oikein. Että kun me ei tultukaan sinne kärkeen asti. Mutta sitten itselleen se oli just semmoinen anti-ableistinen voimaantumisen kokemus, että me tultiin tänne nauttimaan tästä luonnosta ja nyt me nautittiin siitä, eikä jotenkin pidetty jotain rastia ruutuun, että Jurmon kärki nähty, piste, niin, vaan että me oltiin siellä silleen omilla ehdoillamme ja niin, että kaikilla oli kivaa.
Mites sun tytär tykkää luontoretkeilystä? Minkälaisia ilmeitä ja havaintoja sä äitinä teet, että mitä se niin kuin hänelle tekee?
No toi on ehkä ollut just semmoinen juttu, mikä on ollut mulle vähän vaikea jossain kohtaa siinä, että on pitänyt opetella sitä sellaista, että no miten mä luon luontosuhteen näille mun lapsille. Ja varsinkin just se, että kun mun tytär ei ole niin kuin silleen pienempänä, että se ei oikein viihtynyt metsässä. Ja sitten mä tajuun sen, että jos ei pysy pystyssä, niin eihän se ole kivaa. Ei ole kivaa niin kuin kulkea semmoisessa maastossa, missä koko ajan meinaa kaatuu päin jotain niin kuin oksaa. Mutta sitten nykyään, kun me ollaan muutettu Turkuun, ja mä oon saanut pihan, meillä on aika iso piha meidän omakotitalossa, niin sitten sitä kautta siinä niin kuin luonnosta hengailussa on ruvennut, niin kuin tulee uusia puolia siinä, että sinne voidaan just mennä ja tutkiskella ja kaivaa ja olla pikkuhiljaa jotenkin vaan niin kuin sille, että pääsee takaisin sisään ja kotiin, niin sitten on pystynyt vähän niin kuin altistamaan sitä semmoista luonnossa olemista sille lapselle sille, että se on ruvennut tuntuu tutulta ja kivalta, ja nykyään hän viihtyy kyllä siis metsässäkin, mutta just se, että se on niin kuin vaatinut tavallaan sen, että kun se varhaislapsuus on ollut sitä, että asutaan kaupungissa, käydään leikkipuistossa, joka on niin kuin hyvällä tavalla esteetön ja tasainen ja pääsee keinumaan ja on virikettä lapselle.
Niin ja pehmeä maa.
Nimenomaan, että saa kaatua rauhassa. Niin sitten kun ne retket metsään on ollut vähän semmoisia just, että mä oon itsekin hiukan stressaantunut siitä, että kun pitää julkisilla mennä jonnekin Nuuksioon pitkä matka ja sitten mä oon siellä vähän just se, että no mitäs täällä nyt ollaan ja ei saa syödä vielä eväitä ja muuta, niin sitten se on ollut semmoista hiukan kireetä se luonnossa oleminen. Niin totta kai se lapsikin sitten aistii sen ja on vähän silleen, että mennään kotiin jo. Mutta sitten just se, että kun on niinku itse opetellut vaan niinku chillaamaan siellä, niin sitten se lapsikin on niinku oppinut tykkäämään siitä.
Niin, siis luonnostahan sanotaan, että se tekee hyvää ihmiselle sen ihmisen diagnoosista riippumatta sekä fyysisesti että henkisesti, että siellä on epätasaisuuksia, lisää koordinaatiokykyä, tasapainoaistia ja sit siellä on niin kuin luonto, joka on pyyteetön, se luonto ei niin kuin arvota ihmistä lainkaan, niin musta se on hirveän tärkeää, että myös vammaisia ihmisiä he pääsevät nauttimaan luonnosta. On se sitten ihan yhtä laillahan se kotipiha on luontoa, kun se Nuuksion kansallispuisto.
Niin ja siis ainakin kyllä se meidän piha on niin kuin silleen, tai siis just se, että meidän piha on kyllä luonto, mutta mä oon tosi rakastunut siihen puutarhan laittoon ja mua jotenkin naurattaa tämä, että kun mä oon niin kuin harrastanut kaiken maailman, ollut bändissä ja tehnyt kaikkea ns. Coolia ja sitten nyt mä oon niin kuin 35-vuotiaana tajunnut, että minä tykkään laittaa puutarhaa, tämä on minun sydämen harrastukseni.
Niin. Se on ihan normaali iän tuo.
Nimenomaan, mutta se, että mä tykkään pitää sitä meidän pihaa tosi silleen villinä, että mä annan siellä niin kuin sieltä tulee niitä kukkia, mitä tulee, ja se on ihan super kiinnostavaa ympäri vuoden seurata, että miten just, niin kuin, että missä kohta tulee voikukat, ja miten ne on ensin keltaisia, ja sitten ne on valkoisia, ja miten tulee apilat sen jälkeen, ja muuta tämmöistä, niin se, että kun se meidän piha on vähän semmoinen niitty, ja sitten mä ajan sinne semmoiset polut vaan, missä lapset, niin kuin, että ne juoksee hippaa siellä aina keskenään, niin se, että se on niin kiinnostava se piha, kun siellä on niin paljon kaikkia ötököitä ja etanoita ja niin kuin joka puskassa kasvaa hiukan jotain uutta. Ja sitten mä naurattaa, kun rakkaat naapurit molemmilla puolilla ajaa pihansa niin kuin sellaisella sekä robottiruohonleikkurilla että varmaan jollain kynsisaksilla semmoiseksi siistiksi. Ja sitten meillä on siinä välissä semmoinen viidakko, niin jotenkin se, että siellä on niin paljon katteltavaa, kun sen jättää vähän semmoiseksi villimmäksi, niin se on, ai että, mä rakastan sitä. Ja nyt kun tuli lunta, niin mä ekaksi vähän niin kuin surin sitä, että et voi ei, että nyt tämä piha menee jotenkin nyt sit multa pois taas moneksi kuukaudeksi. Ja sitten mä kävin siellä illalla käppäilemässä ja tajusin jotenkin sen, että ei, kun nyt tämä on vaan taas erinäköinen. Että nyt ihan uudet paikat tällä pihalla näyttää silleen tärkeimmiltä ja hienoimmilta. Että ne kohdat, jotka on kesällä niitä mun semmoisia pääpointteja, niin nyt ne on vaan silleen, vaikka meidän maissipelto näyttää hassulta, kun se on vaan semmoinen kuoppa. Mutta sitten taas toisaalta jotkut semmoiset puskat, jotka on vähän silleen sivussa kesäisin, niin nyt kun niissä roikkuu lunta, niin ne onkin se tavallaan pääasia. Ja sitten mä koitan kävellä siellä silleen varovasti, niin että olisi kauniit askeleet. Ja sitten mä ajattelen, että tämä on mun puutarhahoitoa nyt tämä, että mä en sotke sitä lunta.
Sä oot siis erittäin hyvin asian ytimessä. Multa moni kysyy, että miten sinusta, Mikko, on tullut tuollainen luontomies, kun olet Helsingissä asunut ja kasvanut koko ikäsi. Niin vastaus on, Sofia, ihan toi sama, mistä sä nyt puhut. Mä oon varttunut Vaarin rintamamiestontilla 2004, missä oli Vaarin riistaruokintapöytä sieltä 60-luvulta, jossa nurmikkoa ei ajettu juuri koskaan, ehkä joku pikkupläntti joskus ihan vaan jostain syystä, mutta mun vanhemmat on ollut todella laiskoja puutarhanhoitajia, mistä olen erittäin kiitollinen heille, että kaikki on saanut rehottaa. Kaikki kesät pakotettiin olemaan Vihdissä suvun kesämökillä, mikä oli semmoinen paikka, että kun siellä oli hirveästi omistajia, niin ketään ei oikein kiinnostanut sielläkään se, niin kuin, se nurtsi. Et nurtsi leikattiin vaan siitä kohtaa, että saatiin pelata jalkapalloa, kun se oli siellä puolen metrin heinikossa vähän hankalaa. Niin tämä on juuri se, että piha nimenomaan luonnon pitää antaa rehottaa.
Joo, ja se toki on niin jännä, kun sitä ajatellaan just semmoisena laiskuutena, niin, että pitäisi jotenkin, niin kuin, että se piha pitäisi jotenkin just kesyttää ja se pitää siistiä ja se pitää laittaa nippuun ja kasaan sen sijaan, että mä oon tosi paljon siellä pihalla, että mä niin kuin ihmettelen sitä, että, tai siis mulla kesti aika pitkään, mulla oli semmoinen huijarisyndrooma. Me ollaan nyt asuttu tuossa vähän reilu 2 vuotta, niin se niin kuin ensimmäinen kesä oli jotenkin tosi semmoinen, että minä täällä, että enhän minä mikään oikea puutarhanlaittaja ole, että hiukan jotain laitan. Mutta et sitten jossain kohtaa vaan puhuin kaverille niin sitä just, että niin kuin, et miksi mun tuntuu jotenkin vaikealta ottaa tämmöinen niin kuin puutarhanlaittaja titteli itselleni. Ja se oli silleen, niin kuin, että eikö saa siellä joku 1,5 tuntia joka päivä. Että kyllä sä niin kuin ihan selvästi siitä tykkäät. Mutta just se, että mitä asioita siellä tekee. Että onko se sitä, että revitään pois ja leikataan ja päätetään, että minä haluan tähän juuri tällä tavalla vaaleanpunaista ja valkoista taittavat tulppaanit. Vai onko se sitä, niin kuin, että jotenkin istuu siellä. Mä istun siellä tosi paljon vaan niin kuin kattelemassa. Ja sitten aina siellä on jotain vähän puuhattavaa, niin kuin vaikka että mä rakensin semmoisen pihakompostin. Ja siis jotenkin se kanssa just, että musta se on niin hassu se niin kuin keskiluokkaisten ihmisten omakotitaloasujien ralli, että ne niin kuin ensin just vaikka haravoi sieltä lehdet, laittaa ne jätesäkkeihin ja niin kuin, no, ensin niin kuin tämmöisellä jollain bensakäyttöisellä lehtipuhaltimella niin kuin vetää ne kasaan, sitten laittaa ne muovipussiin, sitten ne ajaa ne kaatikselle niiden auton kanssa sen sijaan, että itse just niin kuin siskoni oppien mukaisesti, koska hän on mun tämmöinen permakulttuuriviljelijäguruni, niin ajaa ne silpuksi ja jättää ne siihen, niin sitten ne lannoittavat maata tai laittaa jopa omalle pellolle tai sitten laittaa sinne kompostiin, mistä ne tekee multaa. Sitten jotenkin se, että kaikki asiat, mitä siellä pihalla on, muuttuu semmoiseksi ihanaksi resurssiksi, Että kun mä just rakensin sinne semmoisen pihakompostin, niin ei mulla ollut mitään kehikkoa, kun mä tein sen kaikista. Siellä oli yksi vanha joulukuusi, minkä mä olin jättänyt sinne pihalle sille, että se oli siellä pari vuotta. Ja nyt mä olisin, että no niin hei, että nythän mä laitan tämän tähän mun kompostiin. Ja kaikki oksat, mitkä on pudonnut puista, niin mä pistin sinne. Ja sitten mä jotenkin rakensin semmoisen sieltä niistä kamoista. Mä olin ihan se, että tää on mieletöntä, että mä oon ihan tämmöinen survivalisti omalla pihallani.
Mitä Sofia sä haluaisit, tuleeko mieleen vielä jotain?
Me ollaan puhuttu hirveän paljon. Ihana, kun on päässyt puhumaan jotenkin tästä aiheesta näin silleen suoraan syvään päätyy.
Siinä on kyllä Sofia ja Riikka valtavan työn tehneet, kun ovat vammaisuudesta kirjan kirjoittaneet. On nimittäin todella laaja ja ihan hirveän tärkeä aihe. Sen voin kyllä omastakin puolesta sanoa. Sofiasta selvästi aistii, että on myös omakohtaista kokemusta ja silloinhan se paras jälki syntyy, kun sitä tekee täydestä sydämestä. Painamalla sydäntä voit lisätä podin omalle listalle, jolloin löydät podcastin helposti omat valikosta. Painamalla kelloa voit tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun podcastin uusi jakso on ulkona.